Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлык радиосының программасын Ландыш Карасова алып бара. Бүгенге тапшыру узып баручы елга нәтиҗә ясауга багышланыр. Аерым алганда Башкортстаннан күзәтү иштерсез. Башкортстан татарлары өчен 2007 ел нинди булган, кайсы яктан истә калган? Хәбәрчебез Кәрим Яушев шул хакта сөйләр. Моннан тыш бүген узган ел авазларын тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. 2007 ел тарихка нинди тавышлар белән кирип калачаксың? Сезгә шуны ишеттерербез. Шулай ук бүген сезнең түгәрәк өстәл сөйләшүе көтә. Гади кешеләр өчен үтеп баручы ел нәрсәләр китергән? Уңышлы булганмы, әллә киресенчә узган еллар белән чагыштырганда авыррак булганмы бу ел? Римзил Вәли әзерләгән түгәрәк өстәл шул хакта. Ә тапшыру азагында сезне дини сәхифә көтә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татарлары җәмәгатьчелеге өчен үтеп баручы 2007 ел күңелсез вакыйгалар белән истә калачак ди Уфадагы хәбәрчебез. Төрле каршылыкларга карамастан Тукай исемен йөртергә тиешле татар гимназиясен җимерү, милли хокуклар бозылганда Россия президенты Путинның Башкортстанга килеп, барсы да тәртиптә дип чыгыш ясавы, Казанда узган Бөтендөнья татар кырылтаенда Башкортстан татарлары проблемасы турында сөйләргә сүз бирелмәү Башкортстан татарлары җәмәгатьчелеге күңелендә авыр тойгылар калдырган. Хәзер булар хакында тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
2007 ел Башкортстандагы татар җәмәгатьчелеге хәтерендә республика хакимиятләренең 3 каты салынган Габдулла Тукай исемен йөртергә тиешле татар гимназиясен җимертүләре белән калды. Әлеге гимназияны төзүгә иң күп өлеш кертүче татар бизнесмены Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рамил Бигнов хакимияттәге башкорт элитасының төп дошманы буларак кабул ителә башлагач, аның күп төрле бизнесына гына түгел, хәйрияи эшчәнлеге җимешләренә дә һөҗүм башланды. Рәсми булмаган мәгълүматларга караганда, татар гимназиясен җимерүне Башкортстан президентының туган көненә 7 февральгә төгәлләргә тиеш булганнар. Әмма татар, урыс, чуаш, мары милли оешмалары каршылык күрсәтүләре аркасында бу эш беразга сузылды. Кораллы мәхкәмә приставлары сугышчылары белән бәрелешләр булып алды. Шул вакыйгалардан бер үзек Рамил Бигнов сөйли.
Роберт, как вам снимать?
Рамил әфәнде, менә әле штурм башланмаган, штурм алдыннан сезгә нинди таләпләр куйдылармы?
Әйе, генә безгә китерделәр таләпләрне, постановленияларны, анда предупреждениеләр бар. Әгәр дә мәгәр мешать итсәгез, кымачаласагыз, кешеләр булса, без аларны арестовать итәбез дип. Шуңа күрә иң беренче хуҗымга каршы бу, аны кулга алмакчылар. Без үзебез мондагы җыелган татар иҗтимагый оешмаларыннан, рус иҗтимагый оешмаларыннан, марилардан, чувашлардан барыбыз да без аларны балагына бирмәячәкбез.
Шулай да, каршы торулар, дистәләгән кешеләрнең ачлык игълан итүләренә карамастан, 9 февральдә татар гимназиясының соңгы диварлары күрсүлдәп авып төште.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкорт халкы өчен 2007 елдагы иң мөһим вакыйга булып, һич шиксез, аерым башкорт кабиләләренең Мәскәү кенезлегенә керә башлауларының 450 еллыгы тантаналары торды. Бәйрәм чараларында Русия президенты Владимир Путинның катнашуын республика башлыгы Мортаза Рәхимов командасының сиясәт уңышы дип карарга була. Ни дисәң дә, моңа хәтле 450 еллык чаралары Чуваш марыйларда да үтте, әмма анда Русия президенты катнашмады. 11 октябрьдә Уфада үткән тантаналы концерт алдыннан ике генә кеше Путин һәм Рәхимов кына чыгыш ясады. Шунысы да күзгә ташланды. Бу ике чыгыш структуралары, хәтта текстлары охшашлыгы белән дә бер урында Уфада язылганга охшаган иде. Русия президенты үзенең чыгышында урысларга кушылу башкортларга тупланырга, сакланырга ярдәм итте диде.
Общеизвестно, что приняв подданство России, башкирский народ получил защиту от внешнего вторжения. При этом сохранил элементы самоуправления, права на свои земли и возможность исповедовать свою веру. Все это консолидировало и укрепляло до того раздробленный башкирский этнос. Вхождение в Россию, безусловно, способствовало консолидации башкир.
Муртаза Рахимов та шуларны кабатлады.
Быть вместе с Россией стало поворотом в исторической судьбе башкирского народа. Начался процесс его консолидации и развития. Наши предки присоединились к России осознанно, по своей воле. Именно в России мы стали единым народом, на века сохранили себя и обрели верных соотечественников. Русское правительство гарантировало башкирам мирную жизнь, вотчинное землевладение, свободу веры, возможность жить по своим обычаям.
Башкортстандагы татар милли уюшмалары бер туктаусыз дигәндәй, Башкортстанда үзләренең милли мәдәни хукуклары бузылуы турында Русия президентына хатлар юнәлткән шартларда Владимир Путинның нәкъ шушы өлкәдә Башкортстанда барысы да яхшы дип сөйләве, әлбәттә, аерым игътибарга лаек.
Здесь удалось достичь необходимого сочетания общегосударственных и региональных интересов. Показать пример межнационального и межконфессионального согласия. И как результат добиться политической стабильности и устойчивого экономического роста. И, наконец, в республике нашли столь необходимую золотую середину в подходах к развитию национальных культур и языков многих народов. Еще раз поздравляю всех с праздником. Байрам Билам.
Әлеге шарада тагын бер сәер хәл бар. Мәгълүм булуынча, 450 ел элек Башкортстан дигән дәүләт булмаган. Мәскәү кенәзлегенә фәкать аерым башкорт кабиләләре генә баш салган. Ә бүген Башкортстан күп милләтле республика. Шуңа күрә дә әлеге шараларда башкортлар исеменнән әйтик, Бөтендөнья башкортлары курылтае башкарма комитеты рәисе түгел, ә республика башлыгы чыгыш ясавы бик тә дөрес түгелдер мөгаен. Хәер, әлеге шарада төп сүзләрне түрәләр түгел, ә курай әйтте дияргә була. Тантана кичәсендә йөрәкләрне җилкен сындырып, моңлы курай сагышы акты. Өченше 15-нче декабрьдә Казанда үткән Бөтендөнья татар конгрессы курылтае да Башкортстан татарлар язмышында бер этап дип карала ала. Моңа хәтле Татарстан сәясәтчеләре, дәүләт шикләре күбрәк башкорт татар дуслыгы турында түгел, ә Башкортстан татарларының тел һәм башка милли проблемалары турында сөйлиләр иде. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев хәтта 2003 елның декабрендәге президент сайлауларыннан соң Муртаза Рәхимовның инаугурация чарасындагы чыгышында да Башкортстанда татар теленә дәүләт теле статусы бирелергә тиеш дигән иде. Әмма 2005 еллардан башлап хәлләр үзгәрә башлады. 2007 елның язында Казанда үткән Русиядәге татар теле укытучылары җыенында Башкортстан татарлары вәкиленә сүз бирелмәде. Шуннан соң үткән Русия татарлары милли мәдәни мөхтәрияте курылтаенда да Башкортстан татарлары делегациясенең авызын капларга маташу булды. Бөтендөнья татар курылтае алдыннан делегатлар сайлаганда Казан ягы Муртаза Рәхимовка конфронтацияда булган Башкортстан татарлары конгрессын читкә тибеп, рәсми хакимиятләр белән берлектә хакимият якларына гына Казандагы курылтайга делегат итеп сайлатырга маташты. Әмма Башкортстан татарлары конгрессы ашада 45 делегат сайлана алды. Әмма бу юлы да Казандагылар Башкортстан татарлары вәкиленә Башкортстандагы татарларның проблемалары турында сөйләргә ирек бирмәделәр. Шулай итеп, Башкортстан татарлары өчен катлаулы, рәнҗешле ел үтеп бара. Киләсе 2008 елда Русияның президенты алышына. Яңасы өчен бәлки, Русия гражданнары булмаган Балтик буе илләрендәге урысларның катугел, ә Русия гражданнары булган Башкортстандагы татарларның конституцион хукуклары үтәлүе мөһимрәк булыр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Шимбә көнге тапшыруыбызда без узып баручы 2007 елның 10 төп сәяси вакыйгасын искә алган идек, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген исә узган ел авазларын тыңларга тәкъдим итәбез. 2007 ел тарихка нинди тавышлар белән кереп калачак? Язманы Алсу Кырмаш һәм Наив Акмал әзерләде.
Беренче гыйнвар яңа ел кичендә Европа берлеге баракларын тоткан яшьләр Бухарестның Пиата университеты мәйданында Романияның берлеккә кушылуын бәйрәм итте. Без Европалыбыз, без Европа берлегенә рәхмәтлебез, чөнки алар безне ихтирам итә, безгә шактый ярдәм итә, без барлык Европа берлеге илләрен яңа ел белән котлыйбыз.
2006-ның 30 декабрендә элекке Гыйрак җитәкчесе Саддам Хусейнны осып үтерү вакытында яшерен яздырылган видеоны дөнья җәмәгатьчелеге күрде.
Гыйнварның 8-ндә Европа комиссиясенең матбугат вәкиле Фелан Тараделас Эспуни Европага Россия һәм Беларусь аша нефтнең килүе туктады дип белдерде.
We have contacted the Russian and Belarusian authorities.
Без Россия һәм Беларусь белән сөйләштек, нефтнең тукталуына аңлатма сорадык. Моның берәр төрле нияте булырга мөмкин, шулай ук техник сәбәпләр ихтималы да бар, диде Европа комиссиясе вәкиле.
15 гыйнварда Кыргызстан президентының матбугат хезмәте башлыгы яңа конституциянең гамәлгә кергәнлеген игълан итте.
Бүген иртәң менән Кыргыз Республикасының президенты Курманбакиев
Бүген Кыргызстан парламенты рәисе Марат Султанов президентка парламент тарафыннан 30 декабрьдә расланган конституциянең яңасын тәкъдим итте. Һәм президент Курманбек Бакиев аны имзалады, диде президент хезмәте башлыгы Досалы Эсеналиев.
Кыргыз Республикасының конституциясын жаңа редакциясы жөніндегі Кыргыз Республикасының мыйзамына қол қойды.
Түркияның Агос газетында эшләгән әрмән-төрек журналисты Хран Динг 19 гыйнвар көнне Истанбулда үтерелде. Европа берлеге рәсми Олли Рен Истанбулда журналист Хран Дингны үтерү кебек вакыйгаларга демократик җәмгыятьтә урын юк диде.
I trust that the Turkish authorities do their utmost in order to
Төркия рәсмиләре эшне тикшерү һәм җинаятьчеләрне хөкемгә тарту өчен кулдан килгәнне эшлидер дип ышанам. Демократик, ачык җәмгыятьтә бу төр көч куллануга урын юк диләр.
Һаваның җылынуы глобаль мәсьәләгә әйләнде. 2007-нең 2 февраль көне тарихка кирип калыр төсле. Бүген климат үзгәрешләренә кешеләр йогынты ясыймы дигән фикердән сорау билгесе алынды, диде БМОның тирә-як мохит программасы җитәкчесе Ашим Стайнер.
Февральның 10-сында Россия президенты Владимир Путин Мюнхендә чыгыш ясады.
Отдельные нормы. Да по сути чуть ли не вся система права одного государства.
Кушма штатлар үзенең хукук нормаларын икътисади, сәяси һәм гуманитар өлкәләрдә башка илләргә тага. Кемгә ошасы?
В гуманитарной сфере навязывается другим государствам. Ну кому это понравится?
14 февральдә Төркменстанның яңа президенты Гурбангули Бердимөхәммәдов Ашхабадта халык мәслихәтендә ант китерде.
Төркмен халкы
һәм бөтен дөнья президентлыкка намзәтләр арасында көрәшнең ачык булганлыгын күрде, диде Төркмен президенты.
Мартның 12-сендә Францияның ул чактагы президенты Жак Ширак халыкка мөрәҗәгать итте.
Au terme du mandat que vous m'avez confié.
Кадерле ватандашлар, сез миңа тапшырган вазифаның мөддәте тәмамлана. Мин сезгә башка вазифада хезмәт итәчәкмен. Минем өчен башка тавыш бирмәгез. Мин исә Франциянең бөеклеге, гаделлеге һәм тынычлыгы өчен көрәшемне башка юллар белән дәвам итәчәкмен, диде Ширак.
La justice, pour le progrès, pour la paix, pour la grandeur de la France.
7 апрельдә Багдадта Азатлык радиосы хәбәрчесе Хәмәйл Мөхсин Хәләф үлеме турында Гыйрак эшке эшләр министрлыгының матбугат вәкиле хәбәр итте.
Хаула муҗримин саффахин катала хазихи шәһида.
Үтерүчеләр ит чабучылар алар. Үз иленә 30 елдан артык хезмәт иткән шәһитебез китте. Без аның гаиләсе һәм хезмәттәшләренең кайгысын уртаклашабыз. Һәм эчке эшләр министрлыгы исеменнән җинаятьчеләр хөкемнән качмаячак дип вәгъдә әйтәм, дигән иде министрлык вәкиле.
16 апрельдә Бишкекнең Алату мәйданында президент Бакиевны урыныннан китүен таләп иттеләр.
Апрельнең 23-ндә Русия президенты Владимир Путин дәүләт телевидениесендә Борис Ельцинның үлеме турында хәбәр итте.
Умер Борис Николаевич Ельцин.
Русиянең беренче президенты вафат булды. Бу исеме белән ул ил һәм бөтен дөнья тарихына кереп калды.
И в историю страны и всего мира.
Таллинда совет солдатына һәйкәл шәһәр үзәгеннән алынгач, Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров үз чыгышын Ослода ясады.
Считаю, что это нет оправдания, кощунство. И это
моңа бернинди дә аңлатма юк. Бу мәсхәрә Эстония белән мөнәсәбәтләргә йогынты ясаячак. Шулай ук бу хәл безнең Эстонияны әгъзайтып алган НАТО һәм Европа берлеге белән мөнәсәбәтләргә дә тәэсир итәчәк. Эстония Европа берлеге вә Европаның мәдәният һәм демократия кыйммәтләрен боза, диде Лавров.
Вообще европейской культуры, европейской демократии.
Майның 6-сында Франция президенты булып сайланган Никола Саркози Парижда үз тарафдарлары алдында чыгыш ясады.
Je veux leur dire que je serai le président de tous les Français.
Минем өчен Франция бер генә. Башка намзат өчен тавыш биргәннәргә шуны әйтәсем килә. Мин француз халкының президенты булачакмын. Мин барысы исеменнән җавап тотачакмын. Бүген бер Франция икенчесен җиңмәде. Бүген минем өчен җиңү бер генә – демократиянең җиңүе, диде Саркози.
Иран рәсмиләре Тәһранда кулга алынып, Эвин төрмәсенә утыртылган АКШ тикшерүнең үзәге җитәкчесе Хали Исфандияри һәм Азатлык радиосының фарсы телле редакциясе хезмәткәре Барнас Азиманың илдән чыгарылмау турында Вашингтонда АКШ дәүләт департаментының матбугат вәкиле Шон Маккормак сөйләде. Бу кешеләр Иран режимына бернинди куркыныч та тудырмый. Алар АКШ-Иран мөнәсәбәтләрен өйрәнүче мөгаллимә һәм журналист. Алар икесе дә инде әби кеше. Алар берничек тә Иран режимын какшата ала дип уйламыйм, диде Маккормак.
10 май көнне Британия премьер-министры Тони Блэйр 27 июньдә вазифасыннан китәчәген игълан итте.
I've been prime minister of this country for just over 10 years.
Мин 10 елдан артык бу илнең премьер-министры булып тордым. Бүгенге дөньяда минем өчен һәм иң мөһиме бу ил өчен бу җиткәннән дә артык. Хакимияткә тартылу нәфсеннән котылуның бердәнбер юлы кайвакыт аннан китү, диде Блэйр.
Британияның жаза идарәсе башлыгы Кен Макдональд 22 май көнне Андрей Луговойны Александр Литвиненконы агулауда гаепләргә җитәрлек дәлил бар дип белдерде.
I have today concluded that the evidence sent to us by the police.
Бүген полициядән алган дәлилләргә караганда, Александр Литвиненконы Андрей Луговой агулап үтергән дигән нәтиҗә ясарга бөтен дәлилләр бар. Бу эшне ачыклау җәмәгатьчелек өчен мөһим, диде Британия вәкиле.
Would clearly be in the public interest.
1 июнь көнне Русия президенты Владимир Путин Мәскәүдә зур сигезлек илләре журналистлары белән очрашты.
В случае размещения систем противоракетной обороны в Европе.
Әгәр дә Европада ракеталардан саклану өчен яңа җиһазлар урнаштырылса, без дә моңа җавап итеп чаралар күрәчәкбез. Без үз иминлегебезне кайгыртырга тиеш һәм бу эшне без башламадык, диде.
Шул ук көннәрдә Тәһранда халыкара журналистлар белән Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад очрашты. İsrailni yox etdi üçün Allah'a şükür Liban həm Fələstin balaları başlatıb jibərdi. İnşallah biz yaxın gələcəkdə bu rejimin yox qaşığına şahid olarız.
Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosu.
5-ci iyun günü Praqada Xalqara İminlik Həm Demokratiya Konferensiyası uzdı. Onda AQŞ Prezidenti George Bush da qatnaşdı. Rusiyada qoşandır vatandaşlarını qoyğırtıb başlanğan reformlar toqtatılığı demokratik taraqiyyatını qorqınışı astına qoydı. Yaxşı münasibətlər nigizində qorşılıqlar turunda aşıq etib söyləşu mümkinliği yata. Qoşma Ştatlar Rusiya həm Qıtay bilən münasibətlərin ilik işə quraşaq. Biz öz qiymətlərimizdən baş tartmayaşaq biz, dedi.
7-ші июн күні Русия президенті Владимир Путин Германияда ақышының Европада ракета қалқаны орнаштыру планлары турында журналистер алдында мінәнелер білдірді.
Мы внимательно рассмотрели предложения американской стороны, и у нас есть.
Біз Қошма Штаттар тәкъдимлерін үйрендік. Біздің өз идеяларымыз да бар. Біріншісі, Азербайджандағы Қабала радар станциясын қолданышқа тапсыру. Кеше мен Азербайджан президенті білән сөйлештім. Болған келісім негізінде біз мұны ішке алар едік. Азербайджан президенті халықара иминлік үшін үлес кірту мүмкіндігіне бик тә қанағат болашағын білдірді.
Внести свой вклад в дело обеспечения глобальной безопасности.
4 ay Fələstin tutqunda bulğan BBC xəbərçisi Alan Johnston Qazada azad edilgəç jurnalistlər bilən çıraşdı. Bu, sələmət aqıl, həm ğummən sələmət bulub qalı üçün kürəş idi. Həm anın təməmlənğanı bik zor jingillik kitirdi. Min nişə tapqırlar yonadan irikdə buluğum turunda tüşlər kürdim. Həm yonadan şuluq bülmədə uyandım. Hazır minim kuzmi yumğaş irikdə uyanaşağıma şanıb bitə almayım.
2014-ci yılda qışqı olimpiya oyunları Soçi'da ödəşək. Bu haqda 5-ci iyul günü Guatemala'da Xalqara Olimpiya Komiteti Prezidenti Jack Rock xəbər etdi.
The International Olympic Committee.
Xalqara Olimpiya Komiteti üçün 2014-ci yılğa 22-ci qışqı olimpiya oyunların Soçi'da ödəşəgin elan etdi. Zor nəticə.
16-ci iyuldə Britaniya Tışqı İşlər Ministri David Miliband parlament aldında yasağan çıxışında Rusiya Litvinenko ölümün tekşirudə xizmətdəşlik etməyi deyib bildirdi.
First, we will expel 4 diplomats from the Russian embassy in London.
Birincidən, biz Londondagi Rusiya elçiligindən 4 diplomatını quvabız. İkincidən, bizgə Rusiya bilən xizmətdəşliknin qoy bir yoqların qorab çıxu kerak. Həm biz Rusiya vatandaşlarına viza birunu jingiləytu turunda söyləşülərini tuqtattıq, dedi Miliband.
İyulun 19-da Qiraqdagi AQŞ elçisi Ryan Crocker Bagdaddan Washingtonda ötken AQŞ Senatının Tışqı Bəylənişlər Komiteti oturuşuna video ilimte osha çıxış yasap.
If there is one word that I would use to sum up
Bir söz bilen etkende uramda bolsın, avulda bolsın, rayonlarda bolsın, il kuleminde bolsın, Qiraqdagi vaziyetini qorqu dip beyeler edim, dedi.
And at the national level, that word would be fear.
23-ci iyuldə Əfğan prezidenti Həmid Qarzayi Qabulda ilki Əfğan paşası Məhəmməd Zahir Şahının ölümündən sonra
Babay Milat və haqq tədrisidu
Min 3 günlük mətəm iqlan etəm. Əfğan ələmi yartılaş çürüləşək, cinaza bor il boyləb ütəşək, dedi.
Apıçol Afganistan kimi fəçəx sülkiş.
İki günden Afganistan'ın Ghazni vilayeti başlığı Mirajiddin Pattan telefon aşa Azadlık Radyosu'na Künyak Koreyalı 23 Hristiyan misyonerinin tutuq etip alınu durunda bularını bildirdi. Biz tutuq alışılardan talibanlılar buluğun tügel bilebiz. Terrorçılar bilen silahşular ütkarı bik de kıyın, hem bu silahşularının kupmaya suzlaşağın eytü de bik ağır. Elige silahşular devam ete dedi Pattan.
Avqustun 29-da Türkiye Parlamenti Reisi Köksal Toptan Ankara'da parlament oturuşunda
bu sonuca göre Kayseri Milletvekili
Сайын Абдулла.
Бу тавыш беру нәтиҗәләре нигезендә Конституциянең 112-нче маддәсе нигезендә Кайсери шәһәреннән сайланган депутат Абдулла Гүл 339 тавыш җыеп 3-нче мәртәбә сайлауда җиңеп чыкты һәм Төркиянең 11-нче президенты дип игълан ителә диде.
11-нче җумһур башкыны сечилмиш булырмы?
АКШ Дәүләт департаменты сүзчесе урынбасары Том Кейси хәбәршеләргә Иран хакимиятләренең Фарда радиосы журналисты американ Парнас Азимәгә илдән чыгуына рөхсәт итүен белдерде.
In the case of Ms. Azima, we're pleased.
Азима ханыма килгәндә без аңа паспортның кайтарып бирелүен һәм хәзер аның Ираннан чыгып китәргә әзерләнүен, әмма әлегә белүгешчә китеп өлгермәгәнлеген хәбәр итә алабыз. Без аның мөмкин кадәр тизрәк гаиләсенә кайтуын телибез, диде.
Алтынчы сентябрьдә бар дөньяның опера йолдызы Лучиано Паваротти узак аурудан соң вафат булды.
Сентябрьнең 10-нда Гыйрактагы АКШ баш хәрби җитәкчесе генерал Дэвид Петраус Вашингтонда вәкилләр палатының тышкы мәсьәләләр һәм кораллы хезмәтләр комитетларының уртак утырышында иминлекнең артуын белдерде.
The military objectives of the surge are in large measure being met.
Кешеләрне ныгыту хәрби максатына гомумән алганда ирешелә. Соңгы айларда Гыйрактагы каты дошман кешеләрен канлы җәйне исәпкә алганда коалиция һәм Гыйрак иминлек кешеләре иминлекнең артуына иреште, диде Петраус.
12 сентябрьдә Мәскәү Кремлендә Россия президенты Владимир Путин белән очрашуда премьер-министр Михаил Фродков вазифасыннан китәргә теләвен белдерде.
Я думаю, что правильно было бы с моей стороны.
Минем яктан хөкүмәт башлыгы урынын бушатырга теләк белдерү дөрес булыр дип исәплим. Сезгә алда торган сәяси вакыйгаларга карап, хакимиятне үзгәртү турында карар иткәндә чикләүләр булмаска тиеш, диде Фродков.
Октябрьнең 14-нде Беларус оппозициясе Минск үзәгендә Европа берлеге илләре белән якынаюны таләп итеп марш белән узды. Анда оппозиция җитәкчесе Александр Белинкевич чыгыш ясады. Беларус Европаның бер өлеше булачак. Без үзебезне оялтмаслык ирекле, гадел һәм чын ил төзеячәкбез. Без Европада булачакбыз, диде Милинкевич.
19 октябрьдә Пакистанның элекке хөкүмәт башлыгы берничә ел читтә яшәгән Беназир Бутто илгә кайтканнан соң һәм үзенең берничә тарафдарын үтергән бомба һөҗүменнән соң Карачи шәһәрендә матбугат очрашуы үткәрде. Әгәр дә Пакистанны, андагы демократияны саклау, гомеребезне һәм ирекллегебезне корбан итүне аңлата икән, без моңа риза. Без фәкат бөек милләтебезне исламчы сугышчылар кулына калдырырга гына риза түгел, диде Бутто. Ноябрьнең 21-ндә Россия президенты Владимир Путин Дума сайлаулары уңаеннан Мәскәүнең Лужники үзәгендә җыелган тарафдарлары алдында чыгыш ясады. Кызганыч ки, илебездә дә чит ил илчелекләре һәм дипломатик вәкиллекләрендә чит ил фондларыннан һәм хөкүмәтләреннән ярдәм өмет итеп йөрүче әншекләр табыла, диде Путин.
Они на поддержку своего собственного народа.
27 ноябрьдә АКШтагы Мэриленд штатының Анаполис шәһәрендә АКШ президенты Джордж Буш якын көнчыгышта тынычлык урнаштыруга багышланган очрашуны ачты.
Today, Palestinians and Israelis each understand that helping the other to realize their aspirations is key.
Бүген фәлестиннәр һәм израилләрнең һәрберсе башкаларга үз омтылышларына ирешергә ярдәм итү белән үзләренең омтылышларына ярдәм итүләрен аңлый. Ике якка да бәйсез, демократик яшәүгә сәләтле Фәлестин дәүләте кирәк. Мондый дәүләт фәлестиннәргә ирекле, уңышлы һәм абруйлы тормыш алып бару мөмкинлеге бирәчәк. Мондый дәүләт израилләргә буыннарча омтылган нәрсәгә, күршеләре белән тынычлыкта яшәүгә ирешергә ярдәм итәчәк, диде Буш.
Елның соңгы көннәрендә 27 декабрьдә Пакистанда оппозиция җитәкчесе Беназир Буттоның адвокаты сенатор Бабар Ауан шартлаудан яраланган Бутто китерелгән Равалпинди хастаханәсе янына җыелган журналистлар һәм тарафдарлар алдында көз яшьләре белән чыгыш ясап, аның үлгәнлеген белдерде. Мин әле генә табиб Мусадик белән сөйләштем, һәм ул миңа Беназир Буттының шәһит киткәнлеген раслады, диде. Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы. Бүгенге түгәрәгездә сөйләшүендә дә үтеп баручы елга күпмедер нәтиҗә ясалыр, хөрмәтле тыңлаучылар. Гади кешеләр күзлегеннән алар 2007 елны ничек бәялисең? Авыр булганмы бу ел? Әллә киресенчә тормыш иңеләйгәнме? Халыкны аеруча нәрсә борчыган, ниндирәк вакыйгалар истә калган? Булар хакында кунаклар белән Казанның Азатлык студиясендә Римзил Вәли сөйләшә.
Һәр якшәмбе кичендә Азатлык радиосы эфирына түгәрәк өстәл сөйләшүе чыга. Анда берничә кеше җыелып, шушы көннәрдә мөһим булган темага фикер алыша. 2007 елның соңгы түгәрәк өстәл сөйләшүе, тәмамланып килүче елның йомгаклары турында. Һәр кем бит инде уйлый, ничек яшәдем, яхшырак яшәдемме бу елда, нәрсәгә ирештем, нәрсәләр югалттым, элекедән шәбрәкме, нинди мәсьәләдә артка калабыз, нинди мәсьәләдә бәхетлерәк яши башладык дигән сорау туа. Әгәр дә Татарстан халкы аның җитәкчеләре шул сораны куйса, әлбәттә 2007 елда истә калачак. 5 миллион тонна икмәкне зур җитәкчеләр әйтер инде һәм әйтәләр дә. 3 миллиард тонна нефтне чыгару юласы әлмәттә бик матур үтеп китте. Миллионым күперенең икенче юлы салынды. Европа реконструкция һәм үсеш банкының зур җыелышы Казанда үтте. Июнь аенда әле Россиянең тарихи һәйкәлләр саклаучы органнарының корылтайда булып үтте. Татар конгрессы үтте. Мәдәният тормышында зур гына вакыйгалар булды. Тукай бүләкләре чираттагы ияләренә тапшырылды. Балалар күбрәк туа башлады. Кемнәрдер яңа өй салдылар, фатирларга керде, кемнәрдер бәлки кызганычка каршы ниндидер янгынга, бәләгә очрап, өйләрен яңадан төзи башлаганнардыр, кемнәрдер өйләнгәндер, кемнәрдер аерылышкандыр, тормыш бит. Азатлык студиясенә кунакка чакырылучылар рәсми затлы дәүләт вәкилләре түгел, ә нәкъ менә Татарстан тормышы турында объектив фикер йөртерлек шәхесләр. Беренчедән, төп кунагыбыз Казанда яшәүче эшкуар Леон ширкәте җитәкчесе, Минзәлә районында туып үскән кеше Вазиф әфәнде Солтанов. Һәм телевидение радио эшләрен яхшы белүче, милли мәдәният сәнгать эшләре белән кызыксынучы Илмира Гыбәйдуллина. Мондый түгәрәк өстәлләрне ел әйләнәсендә төрле катлам вәкилләрен шушы студиядә каршы алган Римзил Вәлиев бу әңгәмәне алып бара. Ну ничек соң кунаклар, ничек канәгатьме бу ел белән?
Быйылы яхшы еллар узды, икенче килүче ел быйла караганда начаррак булмасын. Менә шунсы безнең өчен иң кадерле сүзләрнең берседер.
Вазиф әфәнде, менә бу эш хаклары, пенсияләр һәм социаль тормыш мәсьәләсенә караганда 2007 ел ничерәк булды дип уйлыйсыз? Сезнең танышларыгыз, үзегез һәм сезнең танышларыгыз канәгатьме соңгы вакыттагы тенденция белән?
Менә нәрсә дип әйтим, 2007 елны булай алып караганда 2006 ел белән чагыштырганда безнең предприятие өчен бик артык үзгәрешләр булмады дисе килә. Чөнки безнең предприятие авыл хуҗалыгы өчен чыгара бик кирәкле ветеринарный препаратлар дип әйтим инде. Соңгы вакытта бу препаратлар менә ничектер авыл хуҗалына кирәкми була башлады. Ни өчен дип әйтим моны? Моны аңлатырга була бер төрле юл белән. Без соңгы вакытта эре мөгезле хайваннарны чит илдән алып килә башладык. Аны Голландиядәнме, Венгриядәнме? Ну, алар бит безнең табигатькә өйрәнмәгәннәр. Алар Голландия, Венгриядән дә генетикалар туып үскәннәр. Шуңа күрә монда килгәч алар авырыйлар, үлә дә башлыйлар. Шуңа күрә инде.
Сез бу ел авыл хуҗалыгы малчылык начаррак яши башладымы?
Да, минемчә, авыл хуҗалыгы бик начар дип әйтеп булмый, яши башлады дип. Соңгы вакытта авыл хуҗалыгы реформа алып барыла. яхшы дөрес юл белән алып барса, ул хуҗалыгына яхшы нәтиҗәләр күтәргә була. Менә бүгенге көндә ясый башларны яңадан фирмаларны, мин ветеринар университеты академиклары белән һәр вакытта да эшлим алар белән, дарулар чыгару буенча да, аларның шутлавы буенча, менә хайваннарны 90-нчы елның санына җиткерү өчен тагы бер 15 ел кирәк. Эре хайваннар безне 2 мәртәбә кимиде, аларның саны буенча сарыклар инде 15 мәртәбә кимиде. Шуңа күрә минем теләр идем 2002-нче елны реформаны безнең авыл хуҗалыгына бөтен ресурсларны әзерәк җибәреп, авыл хуҗалыгына әзерәк игътибар итеп, кешеләрдә аңлашылучыларны һәрберсе тырышып эшләп, үзенең хезмәтенә дә әзерәк карарлык итеп карарга кирәк авыл хуҗалыгын. Авыл хуҗалыгы әгәр дә артка калса, менә хәзер бит ни өчен Польша шул хәтле тырыша, үзенең итләрен безгә кертер өчен. Ник соң без шулай ук көрәшмибез, үзебезнең итләрне, тавыкларны Польшага, Венгрияга, Голландияга җибәргә. Ә моның өчен нәрсә кирәк? Әллә нәрсә уйларга кирәкме? Бер нинди реформаларда барыгыз шул Голландияга, чиста дәфтәр алыгыз да, нишлиләр алар, ничек эшкәртәләр, ничек карыйлар, шуны языгыз да алып кайтыгыз. Ә бит безгә һәр вакыт әйтәләр, бездә табигать андый түгел, җылы түгел, бездә салкын диләр. Ну, ул чагында барырга кирәк безгә Канадага, Финляндияга, анда бит инде безгә караганда табигать кысырак, ну аларның бит шул илдә үстерәләр, ашлыкны 60 центнер алар һәр вакытта да төгәл, сыйырлар да үсә, сөтләр дә бик күп була. Менә алардан ул чагында үрнәк алырга була.
Тыңлаучылар аңлады инде. Студиябыз кунагы Вазиф Султанов бик каты профессионал. Ул үз эше буенча кирип китте һәм шул турында гына чын татар кешесе, эшен ярата күрәсең инде. Шулай да сорау бит менә маллар турында түгел иде. Бу малларның итләре әлбәттә кешеләргә кирәк. Менә пенсионерлар, яшьләр, картлар сезнең күзәткәнчә яхшырак яши башладымы узган елда? Начарракмы әле кичә калдымы?
Мин ни өчен авыл хуҗалыгыннан башладым? Һәр вакытта да кешенең өстәлендә ашарына булмаса, аның башына политика да сыймый башлый, экономика да сыймый башлый. Пенсионерларның хәлләре яхшырмады. 70% минемчә, менә минем уйлавымча булса, сөйләшүләр буенча 70% безнең әле кешегә ашарына җитәрлек акча түләнәлми пенсия. Бүген мин уйлар идем. Кешеләр үзләре менә шушы яхшы хитәрсе, шушы пенсия ничә еллар буйлап бит, без инде бүләргә тиеш түгел. Что без хәзер Россиядә яшәйбез, элек Советский Союзда яшәгәндек. Безнең кешеләр шулык шушында ук калдылар. Мин, например, гомер буена монда туган, монда үскән, бу ел өчен эшләдем. Мин пенсияга җиткәч, мин кешеләрчә пенсия алырга тиеш булам. Ашарына кешене җитсен, даруларга акчасы җитсен. Минем күз алдымнан бүген пенсионер, әгәр дә инде Советлар Союзында 120 сум алган булса, бүген менә безнең дәүләтебез 12 мең аны түләргә тиеш. Ә без һәр вакыт артка карыйбыз, әйтәбез, менә Россиядә шулай, то Самарны китерәбез, менә тегендә карагыз. Ник безгә аларга карарга? Безнең үзебезнең байлыгыбыз бар, безнең үзебезнең кешеләр, менә шушы кешеләр турында әз генә кайгыртып, шушы пенсионерларны әз генә без тоже карый белсәк, аларның балаларының ышанычы безнең дәүләткә артыр иде дип уйлыйм.
Соңгы вакытта Владимир Путин ел башыннан пенсияларны да хәтсез генә арттырырга тәкъдим кертте, хәтта эш хаклары буенча да бюджетларны яңадан ясатырга иртәрәк төлөй башларга дигән инициативалар булды, чөнки сөйләүләр кампаниясе бара. Күрәсең, менә тыңлап торам сезне, менә бит әле кайсы бер кеше диета белән интегә. Бәлки пенсионер ашлайдыр, менә урта буыннарның күбесе менә ашамаска тырыша, зур акчалар түләп диетологларга, табибларга барып, таблеткалар каба, тренажерларда утыра, ачның күңеле икмәктә, тухның күңеле хикмәттә дигәндәй, хәзер хикмәт эзләүчеләр, витаминны эзләүчеләр, майлы ашны холестерин дип әйтүчеләр, җимешкене эзләүчеләр дә күп шул ук вакытта. Шулай бит инде, яшьләр берсендә менә сез әйткән тамак туйгач бәхетле була дигән сүз, ул ялгыш, хәзерге буын ачтырып бәхетле булырга тырыша. Ләкин пенсионерлар бу прогрессив фикерне аңламый инде хәзергә. Азатлык радиосы дулкыннарында сез түгәрәк сөйләшеп тыңлыйсыз. Анда 2007 елның йомгаклары һәм рухи матди кыйммәтләре турында сөйләшүдә эшкуар Вазиф Султанов, журналист мәдәният сәнгать хезмәткәре Эльмира Габдуллина катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Безнең арабызда бит әле моның мәдәният, бюджет хезмәткәрләре, журналистика, сәнгать һәм милләт эшләрен якын итүче Эльмира туташ утыра. Эльмира, менә тыңлап утырдыгыз инде ипләп кенә. Сезнең фикеренчек узган елга менә сезнең даирә, сез үзегез узган елда тормышыгыз үзгәрдеме?
Тормышым әллә ни үзгәрде дип әйтмәс идем. Шулай да менә мин уйлыйм инде бөтен күзәтүләрем буенча. Күп нәрсә менә кешенең үзеннән тора. Әгәр дә кеше тырыш икән, әгәр дә кеше сабырлык белән үз эшен яратып эшли икән, һәрвакыт аның нәтиҗәсе дә бик уңышлы була.
Мене татар кешесе. Ул Татарстанда, яки башка илдә яши, Россия төбәгендә яши. Мене сез хәлен аңлыйсыз инде, татар кешеләрен читтән килгәндә беләсез, Татарстанда бигрәк тә аның бит әле рухи ихтиҗлары да бар. Китап кирәк, җыр кирәк, әйбит театр кирәк, кием кирәк, аның ниндидер гаделлек тә кирәк. Мене ничек кирәк булды бу ел? Күңелле, куанычлы вакыйгалар, үзгәрешләр булдымы?
Мене мин әйтер идем, бик уңышлы булып узды күптән түгелгенә Рәшит Вахапов исемендәге бик зур фестиваль. Мене онды фестивальләр бик тә кирәк дип саныйм мин. Чөнки кеше бит инде ипи белән генә яшәми кешегә рухи азык та кирәк. Шуңа күрә алар ешрак булсын иде. Менә минем күзәтүләрем буенча соңгы вакытларда яш җырчылар күбәйде. Алар искиткеч оста башкаралар, башкару үзенчәлекләре ничектер менә күңелгә шундый ятышлы тырышып, ничектер матур итеп җырлыйлар. Мин сыкланып тыңлыйм шул кадәр. Мәсәлән, Иркә, Мәликә, менә аларның җырлавын тыңлаганда мин ничектер тетрәнеп куям. Алар ниндидер алга китеш бар. Мәсәлән, театр, шулык театрга карасак, театрларның спектакльләренә анда да бик зур үзгәрешләр бар. Ничектер дөньяви күләмдә эшли башладык ничектер. Мин шулай күрәм.
Үзегез театрга, концертка еш йөрисезме? Менә карагыз, Тинчурин театры гел әле төзелеш тахталары арасында яшәде. Камал театры да яңа чыгып килә. Филармония да яңа гына әле штукатуркадан цемент тузанынан орынды. Ничек соң бу тамаша заллары һәм тамашаларның эчтәлеге, кызыклыгы үзгәрдеме?
Бүтән түгелгенә булдым Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында. Ондагы үзгәреш, ондагы матурлыкка мин сокланып кайттым. Менә анда барган кеше ял итеп кайта. Анда бигрәк тә менә Кытайдан бию ансамбль килде. Ул искиткеч тамаша иде, мин сокланып тыңладым. Бөтен өлкәдә дә менә сәнгатькә килгәндә ниндидер яңарыш, алга китеш бар дип уйлыйм мин. Күренә ул, күзгә ташлана ул.
Глобализация бар бит, милләтнең халык менә соңгы вакытта Казандан гади казанлы күзе белән караганда ничә яраксың менә милли кейфләр, милли үсеш нинди хәлдә?
Татарлык мин кими дип әйтмәс идем. Һәр хәлдә ул ниндидер кысрыклау татарны ничектер төр яктан каршылыклар туып тора билгеле. Шулай да мин уйлыйм, татар халкы бирешмәс дип, чөнки аның нигезе төпле, аның бар талантлы халкы, талантлы шәхесләре бар. Шуңа күрә мин уйлыйм, татар халкы беркайчан да югалмас дип, үз юлын горур саклар дип уйлыйм мин.
Шул ук сорауга халыкны ничек тә ит белән ашатыр турында һәр вакыт уйлаучы Вазиф әфәнде ни уйлый икән?
Кеше әгәр дә тук булса, аңа, конечно, сәнгать тә кирәк, башкасы да кирәк. Сәнгатьсез яшәү бик авыр дөньяда. Мин үзем авылда үскән егет, хәзерге вакытта концертларга күп йөрим, татар концертларын яратам. Менә татар концертларын караганда тоже уйлап торасың, инде бер төрле формада алып барыла, бер төрле җырчылар. Вот шуңа күрә инде минем уйлавымча, сәнгать бездә арта, яшь җырчылар, яшь биючеләр дигәндә сәнгать осталары үсә бара. Монысы безнең күңелне шатландыра. Бар халыкты менә аларны күрергә йөри алсын. Менә 70% безнең Россиядә 30 миллионга якын пенсионер, аларның күбесе боларны күрә алмый. Башка илләр белән чагыштырып карасаң, шулык Европадан илләр белән. Пенсионерлар менә даже картлары коляскага утырып, әллә кайларны күрер өчен йөриләр. Ә бездә менә шушы үзе безнең җырчыларны, матур остазларны күрергә, аларның бүген әле акчалары җитеп бетмидер син әйткәндә. Күбрәк акчага кайтып кала. Әгәр дә инде шулык сәнгать эшчеләре акча алмаса бүген, яхшырак итеп инде концертлар, аларның бит бәяләре үзегез беләсез бүген 250,000 сум анда. Ана менә уйлап карагыз, әгәр дә пенсионер 3500 ала икән, 1000-ны ничек түләп барсын, шуңа күрә бөтен халык безнең культураны яхшылап аңласын өчен тормыш ягын, конечно, экономик яктан яхшыртырга кирәк. Экономика определяет всю политику. Ә бездә пока менә политика алдында бара, экономика алдында. Шуңа күрә без бөтен дәүләт хуҗаларына инде башкаларга, үземнең дусларга әйтим, экономиканы күтәрмичә бер калган ниләрне сорауларны менә шундый шулык әйтәбез, реформа бала, жилищная реформа дип әйтәбез аны. Ул торак реформаларында аларны бит акчасы алып бармый. Экономиканы күтәрмичә бу нәрсәләрне карап булмый. Шуңа күрә мин һәрвакыт уйлыйм. Һәрбер нәрсә бәйләнгән экономикага. Прямо акчага дип әйтсәк тә була, экономикага айнылак.
Илмира, кемнең акчасы бар, ул акча турында сөйли икән. Шулык мәсьәлә турында менә син ни уйлыйсың?
Мин бөтен нәрсәне акчага кайтарып калдырмас идем. Чөнки әгәр дә кешедә талант бар икән, әгәр дә кешедә теләк бар икән, акча бит ул бүген бар, иртәгә булмаска да мөмкин. Шуңа күрә һәр нәрсәне экономика акчага кайтарып калдырырга ярамый. Бусы бер. Икенчедән, дөреслек ул үзе шытып чыга һәр вакытта да. Шуңа күрә ничектер үз юлыңны югалтмыйча ул сәнгатьтә булсын, экономикада булсын, һәр вакыт нишектә.
Ингелин ханым, әйтә, мин сезне үзем әле бер әзгене. Яры яшьләр дә үзләренең тазалыклары, бараларның онтылышлары, үзләренең булырга тиеш инде. Алар була. Ә менә сиңа 70 яшь туса, кая онтылырга мөмкин 70 яшьлек бу әби, бу бабай, нишләргә ул тиеш? Менә минем, например, әнием ветеран труда, күп мәк еллар эшләгән, бүтән колхозларны аяклыгы бастырган. Мин әле яш вакытта күп малар силкерәдә сулар ташлар, сыерлар сау, иртән 4-тә торып, төнге 12-дә генә яталар бит. Менә алар бит инде безнең илне, безне менә шулай үсәр өчен, безнең предприятие дигән кешеләр. Ник булар без аларны бүген шундый артка итергә тиеш? Ә иртәгә безне шулай итсәләр? Шундый уйлар бит туа.
Матди яг бераз гарана кытылсак, сиңа бит инде совхода физкультура ясаса торып, чиста су эчсә, үзенә теләгән музыкасын куйса, укысын укыса, телевизорын кабырып алса, ул кешегә тагын кирәк инде. Тисбе, намаз, дуа укый да утыра.
Анакларын караша. Әгәр дә ул үзенең бүтән якларында яхшы булса, тормыш якларында яхшы булса, ул тәрбияне яхшылап бирәчәк безнең балаларга.
Азатлык радиосы дулкыннарында сез түгәрәкстән сөйләшеп утырмыйсыз. Анда 2007 елның йомгаклары һәм рухи матди кыйммәтләре турында сөйләшүдә эшкуар Вазиф Султанов, журналист мәдәният сәнгать хезмәткәре Эльмира Габдуллина катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Кунаклар, менә бая әйтеп киткән темага яңадан кайтыйк әле. Берәүләргә эстрада кирәк, икенчеләргә башкача, бәлки драма спектакле, өченчеләргә берсә дә кирәкме, бәлки күргәзмә, рәсем карасы килә. Менә сезгә, сезнең танышларга нәрсә кирәк, менә рухи тормышыгыз өчен милләткә нәрсә кирәк? Кешеләргә, татарларга, яшенә, картына нәрсә кирәк соң? Матди бәхәссез.
Безнең кешегә инде без бит инде гомер буена тырышып эшләгән кешеләр, бөтен нәрсәне күргән. Шуңа күрә кешегә беренче тынычлык кирәк. Минемчә тынычлык ярлыга да кирәк, тырышлык байга да кирәк. Һәр вакыт артка таба борылып яшәргә ярамый. Һәр без артка борылабыз әйтәбез, менә элек ничек штансыз йөрә идек, әйтәдән шулай шулай дип. Алга карап яшәргә кирәк, алга башка илләргә, кайсы илләр яхшырак бара, ни өчен алар шулай яхшы яшиләр. Шветланы алыйк, Швецияне алыйк. Анда бит менә коммунизм да түгел, социализм да түгел. Бөтен халык өчен ничектер тырышалар, матур яшиләр, байда яшиләр. Ә бит безгә дә шулай дусларча, байларча, байлар да бүлешә белергә тиеш үзләренең байлыгы белән. Илдә үстерергә тиешләр, сәнгатьне дә, культурасын да, өстәле дә мул булсын, халкыбыз кир булсын дип әйтәсем килә. Кыр халыкта тынычлык та була, кыр халык үзенең ул патриот булып та үсә, үзенең илендә яратачак, президентын да яратачак, барсын да яратачак.
Бер ничек каршы әйтеп булмый. Ул рухи кыйммәтләрне, мәгълүматларны белер өчен бит әле газет, журнал, радио, телевидение, хакыйкать кирәк. Менә интеллигенция, милли зиялылар шушы тармактагы үзгәреш белән канәгатьме? Менә газет, журнал, радио, телевидение тапшырулары, коммуникациялар, интернет канәгатьләндерәме сине?
Мин әйтер идем, канәгатьләндерә дип. Әмма дә ләкин әле барыбер, беләсезме, нәрсә җитеп бетмәй, нидедер менә дөрес информация җитеп бетмәй. Анарсаң, нидедер менә талантлы кешеләргә юл ачу, юл бирү бик бар дип әйтмәс идем. Гаделлек җитеп бетми. Мин теләр идем менә яңа елда кешеләр бер-берсен ничектер саклап, ничектер яхшы мөгаллемәдә булсыннар иде, ничектер. Ул бит күңелгә тынычлык бирә, тынычлык, тазалык кирәк кешегә. Матур хыяллар белән яңа елны каршылыйсы килә.
Мин дөресен әйткәндә, бүген көндә матбугат, телевидение бик үк хуплап бетермәс идем. Менә нәрсә өчен? Юкка гына мин экономика мәсьәләсендә тукталмадым, экономика берләй сөйләп юкка гына әйтмәдем. Шуңа күрә телевидениядан һәм башка матбугатта безгә эш кисесен, шулык заводта эшләүчеләрне, шулык предприятиедә эшләүчеләрне, шул башка укытучыларны күбрәк, авыл хуҗалыгы эшчеләрен күбрәк күрсәтергә, аларның хәлләре белән кызыксынып, аларның хәлләрен күрсәтергә. Менә бу нәрсәләр бездә җитеп бетми. Шунлыктан экраннарыбыз, матбугат кагазлары күбрәк нәрсә белән, бүтән шоу белән тутырылган. Ә бит бу шоу нәрсә пока безнең хисапка бара. Мин дөрес әйтергә кирәк. Бүген әле бүген нефтьне газны күп табабыз. Ә иртәгә алар бетеп китсә нишләрбез? Менә шунысында уйларга кирәк безгә.
Илмира, сезнең менә бу чынында милләтпәрвәрләрне күрсәтү һәм чын иҗатчыларның күңелендә нәрсәләр булып ятканын шагылдыру җитәрлекме, бармы?
Нихәнни дәрәҗәдә бирә дип әйтергә мөмкин.
Ниндидер дәрәҗәдә. Улай булгач, Азатлык радиосын сез моңа кадәр тыңламаганыгыз икегез дә соңгы вакытта сизелә инде. Һәм сезнең бу әңгәмә бигрәк тә мөһим, чөнки сез димәк тыңлаячаксыз. Сезнең тавышыгыз анда яңгырачак. Азатлыкка яңа шундый тыңлаучылар, гади, нормаль, икътисадны, мәдәниятне белүчеләр өстәлер дип, сезнең чакыруның хикмәтен тыңлаучыларга әйтик әле. Менә Азатлык радиосының Казан бүлеге. Ул Казанның иң гүзәл торак йортына урнашкан, Кекин йорты, Горький урамы 8. Менә шунда сез килеп кирдегез, нинди хисләр кичердегез?
Бу өйдә мин тимер юл эшләгән вакытта 72 елны 6 ай торга туры килде. Үзгәреш
Кекин йортында.
Да, шушы Кекин йортында. 4-нче катта монда тордым инде.
Шушы Азатлык радиосын Казан студиясы урнашкан
урында.
Шушы бүлмәдә, бу бүлмәдә.
Элек бу безнең Казан тимер юлының финансовый нинде каршылыгында турадыр. Һәр вакытта да безнең Казан отделениесенә ремонтлар ясыйдыр иде. Ну, бүген килеп кергәч тә, ну, 1000 мәртәбә яхшылтылган, 1000 мәртәбә менә действительно бу купис йорты бит инде первый гилде Кекин йорты. Шул ул үзенең беренче төсен алгандай булган инде. Йортыбыз бик яхшылап ремонтланган, яхшылап матурланган, буялган.
Кекин йортына килгәч, бу бит инде тарихи вина буларак ниндидер иркенлек, яктылык бар бирдә. Мин шундый иркенлек үземне рәхәт хис итәм бу винага килгәндә. Чөнки азатлык инде ул азат, азат кеше ниндидер иркенлек, азатлык. Һәр кемдә үзен иркен хис итсен иде, рәхәт хис итсен иде, чөнки кеше гомер бер генә мәртәбә бирелә. Шуңа күрә мин яңа елда бөтен кешегә уңышлар телим, бәхет телим. Иң мөһиме кешедә тазалык. Әгәр дә тазалык бар икән, кешенең димәк киләчәге дә бар. Киләчәк өметле булсын, бәхет телим.
Шулай итеп, елның соңгы түгәрәк сталендә Азатлык студиясенең яңа кунаклары һәм тапшыруның яңа тыңлаучылары белән очрашып, тәмамлыйбыз. Азатлык радиосының Казан студиясындагы 2007 елдагы соңгы түгәрәк стал сөйләшүе шуның белән тәмам. Анда эшкуар Вазиф Султанов, мәдәният сәнгать хезмәткәре Эльмира Гобайдуллина катнаштылар, әңгәмәне Римзил Вали алып барды. Яңа еллар котлы булсын!
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында буларны әйткән. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлда күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бусалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. onun aqıllarına tam qaldırgan mağınələri hiç tükənməz. Onun ülçəvləri nigizində söz eytücülər dürüstlüknə eytir. Onun qağidələri nigizində yaşavçılər bəxitli bolar. Onun bilən hüküm itücü qadil bolar. Kişilərini Qur'anga çakırucu haq yolga çakıradır. İslam Peygamberi Muhammed aleyhisselam Qur'an haqında ənə şolarını etkən. İndi şuşu hadisdən anlaşılğanca Qur'anını tik uquğuna ciddmi, onun mağınəsini də bilirgə kirək. Biz mənə şuşu maqsaddan çıxıb, sizgə qaybır Qur'an ayətlərin uqumaqçı, həm onlarının mağınəsini anlatıb birməkçi bıldıq. Ütkən tapşırıqızda sizdən iqtibarıqızqa Qur'an'dagi Hicr suresinin birinciden alıp 8-ciga kadar ayetlerin təqdim itken idik. 99 ayetten turgan bu surede, ғалемde Xuday Tağalanın kudretin kürsatücü qaybir deliller getirilə. Adam balasının yaratılığı həm şundan son bulgan qaybir vakikalar anlatıla. Bugün sizge şuşu surenin 9-cidan alıp 18-ciga kadar ayetlerin təqdim itəbiz. Onlarını sizge Mısırlı Kur'an hafizi Gabdus Samet Hazret okup bire.
Bismillahirrahmanirrahim. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Velakad arsalna min qablike fi şi'il evvelin. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين.
Siz Qur'an'dagi Hicr suresinin 9-cidan alıp 18-ciga kadar ayetlerin tınladığız. Hazır Nugmani isimli Tatar Qur'an tefsirin yizinde sizge şuşu ayetlerinin mağınasını eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Dürüstlükdə biz Qur'an'ı üzübiz indirdik, həm üzgərüdən onu saqlarbız. Bu indi sungı ilahi kitab Qur'an bir xərifi də üzgərməyicə qiyamətkə qədər saqlanıb qalacaq deyən söz. Dürüstlükdə, ey Muhammed aleyhisselam, biz sindən əvvəlgi ümmətlərgə də haq din bilən peyğəmbərlər cibərdik. Amma onlarga peygamber kildi isə, onlar onu məzxərə qılar buldular. Zalimlər məzxərə itünü bik yaratırlar. Ul zalimlər Qur'an'ga iman kitirməzlər. Əvvəlgi zalimlərgə qazab biru qədəti biz bulub ütti. Bularga da şul qazab bulur. Anlatma, bu ayətdə qazab deyən söz həm dünya, həm ahirət qazabın anlata. Çünki Qur'an'da adam balaların dünyada da, ahirette de bəxitli itünə maqsad itib qoygan bir küp prinsiplar var. Əgər də kişilər bu prinsiplarını ütəməsələr, onlar mının ziyanlı nəticələrin bu dünyada görələr. Anlatma tamam. İndi Hicr suresindəki ayətlərinin mağnəsin eytünə devam itəbiz. Ul kəfirlərgə kükdən işik açsaq, və ul işikdən yuqarı minib, kükdə bulgan qacayib xəllərini kürsələr, əlbəttə eytirlər idi. Küzübiz pərdələndi, bəlki biz sihirləngən biz, Muhammed bizni sihirləgən. Doğrısı biz kükdə yıldızlar barqıldıq və qaravçılar üçün kükni şul yıldızlar bilən zinnətli itdik və ul kükni ләғнәт қылынған шайтаннан сақладық. Мәгәр бір шайтан фәріштәләрнің сүзін ұрларға көкке мінсә, аңа ялтырауықлы ұт атылыр. Яғни Құдай тәғәлә шайтанны фәріштәләрге яқын кетірмәс. Құрандағы Хижр сүрәсінің 9-дан алып 18-ге қадар аятларының татарша мағынасы әне шундай. Сізні бұл сүрәдегі қалған аятлар білін таныштыруыны Алла насип етсә, келесі программабызда дәвам етербіз.
Сіз Құрәннің аятлар һәм аларның мәғнәсін тыңладығыз. Мұны сізнің үшін Хайруддин Садиқ әзірләгән иде.
Азатлық радиосы.
Азатлық радиосы.